te-am glorificat pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum glorifică-mă tu, Tată, la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Este sigur o a doua măsură de glorie, poate părea puțin surprinzător această exprimare, și anume am sfârșit lucrarea. Și apoi prezentarea acestei lucrări, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Sigur că de la Domnul Iisus mi-au rămas foarte multe lucrări și învățători, mulți au beneficiat de lucrările Domnului Iisus, el nu se referă la acestea și nu venise pentru acestea. Mi-au rămas multe învățături, nu venise pentru învățături. Și alții înaintea lui și mai ales după el au transmis învățături. Și Domnul Iisus a spus că veți face lucrări mai mari. Nu lucrările erau în atenția Domnului Iisus, ceea ce era cu totul absolut doar pentru el, era această lucrare, am făcut cunoscut numele tău. De ce? Pentru că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Singurul care putea să-l facă cunoscut, iar esența lucrării lui, finalitatea lucrării lui, singularitatea lucrării lui, era să-l fi făcut cunoscut pe Tatăl Său. Poate părea puțin lucru, dar este esența vieții eterne, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să prețuim aceasta și atât cât ne ajută Dumnezeu să ne lăsăm atrași în preocuparea nu de a cunoaște în general lucrurile din Biblie. Esența lucrurilor din Biblie se referă la o persoană, iar această persoană este numele suprem al lui Dumnezeu ca Tată, iar ca Tată l-a făcut cunoscut exclusiv singurului Fiu care este în sânul Tatălui. Cerurile spun gloria lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, dar ca Dumnezeu, nu ca Tată. Ca Tată, singurul care l-a făcut cunoscut este Domnul Iisus și e de prețuit această lucrare care spune el a sfârșit-o. Aș vrea în privința cunoașterii lui Dumnezeu să spun de pildă, așa zice Domnul, să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea lui și să nu se laude cel puternic cu puterea lui. Să nu se laude bogatul cu bogăția lui, ci cel care se laudă să se laude cu aceasta, că înțelege și că mă cunoaște, că eu sunt Domnul. Să se laude că mă cunoaște. Este singurul aspect care ne face lăudabil înaintea lui Dumnezeu. Pentru că apreciază lucrul acesta, Dumnezeu însuși va stabili ca un lucru de seamă pentru principiile noului legământ, ca prin lucrarea pe care o va face prin acest nou legământ, să facă posibilă cunoașterea lui Dumnezeu. Și nu va mai învăța fiecare pe aproapele său sau pe fiecare pe fratele său zicând, cunoașteți pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic al lor până la cel mai mare al lor, zice Domnul, pentru că le voi șterge, le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aminti de păcatul lor. Prin lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus s-a șters ceea ce era negativ în viața noastră, nelegiuirea, păcatul, și s-a înscris un subiect nou, iar acest subiect nou este cunoașterea lui Dumnezeu ca Tată. Domnul Iisus, când am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Repet, nu vindecări, nu minuni, nu semne, nu învățături, ci am făcut cunoscut numele Tău celor pe care Tatăl i-a dat și Domnul Iisus liniază lucrul acesta. Cum s-a terminat această lucrare? Pentru că Domnul Iisus spune, am sfârșit. Când s-a sfârșit această lucrare? S-a sfârșit, așa cum înțelegem tot din relatarea lui Ioan, în capitolul 16, versetul 30. Acum, spun ucenicii, știm că știi toate și că nu ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, acum credeți? Iată, vine ceasul și acum a venit peste Cristul. Acum știm, acum s-a sfârșit această lucrare, de aceea, capitolul 17, care urmează imediat, prezintă lucrul acesta, am sfârșit această lucrare. Numai că Domnul Iisus va reveni și va spune, Tată, lumea nu te-a cunoscut. E un aspect dintre cele mai triste cu privire la umanitate. Tată, lumea nu te-a cunoscut. Ca și despre Domnul Iisus, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Dar adaugă Domnul Iisus, dar Eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut. Și apoi adaugă, am făcut cunoscut numele Tău celor pe care mi-ai dat și îl voi mai face cunoscut. A început un aspect de lucrare, dar nu a terminat, deși aici zice, a sfârșit pentru această etapă. Va fi încă o etapă în care va face cunoscut numele Domnului Iisus, care este dincolo de ceas. Deci este lucrarea, este ceasul și urmează dincolo de ceas, după ce va învia și vom vedea că încă va avea să îl facă cunoscut pe Tatăl Său. Au crezut, au cunoscut, spune Domnul Iisus. Vreau să mai mă opresc puțin la acest aspect. Al Tăi erau și mie mi-ai dat și au păzit cuvântul Tău. Este poziția ucenicilor, apostolilor, aparținând întâi lui Dumnezeu, apoi dați Domnului Iisus să le formare. Dați ca să le facă cunoscut pe Tatăl și El s-a achitat de această lucrare. Este această dublă apartenență a ucenicilor, pe de o parte față de Tatăl și pe de altă parte față de Fiul. Ei le-au primit, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Tot ce le-a spus Domnul Iisus a fost ce-i spunea Tatăl Său. Și era foarte atent să nu adauge nimic, să nu scadă nimic. Cuvintele pe care le spun, nu le spun eu, ci Tatăl este Cel care spune, care face aceste lucrări, va spune Domnul Iisus. Iar lui Filip i-a spus, de atâta vreme să vedeți, Filipe, și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? Au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Nu mai opresc la o expresie, Domnul Iisus a trimis al lui Dumnezeu, Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Și adaug că în Evanghelia după Ioan, de multe ori apare lucrul acesta. I-am numărat de 40 și ceva de ori, dacă nu greșesc. Trimis, 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 trimis. Întâi este trimis în puternicita lui Dumnezeu, cu puteri de pline, ca un ambasador plenipotențial al lui Dumnezeu. Dar spre deosebire de toți cei trimiși și împuterniciți în lumea noastră, El este un trimis cu care suveranul este permanent alături, nu l-a lăsat niciodată singur. Tatăl este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur. Cuvintele pe care le-a spus erau spuse de Tatăl, lucrările pe care le-a făcut erau lucrările Tatălui. Două persoane în aceea, sub același nume, Tatăl locuia când Fiul nu l-a lăsat singur, nu este ca în lumea noastră când un ambasador este departe de sediul împărăției din care a venit și suveranul sau președintele este acolo în țara lui. Împărăția cerurilor care are suveran pe Dumnezeu coboară acolo unde este împăratul, iar împăratul temporar este pe pământ și acolo și are locuința. Tatăl locuiește în mine. De la versetul 9 urmează cererile pentru ucenici. Sunt trei cereri pentru ucenici. Cel din tâi aspect este că Domnul Iisus precizează: eu pentru ei cer, nu cer pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat, pentru că sunt al tăi. Rugăciunile în general, cum s-a spus și cum știm, nu sunt binevenite. Aici este o cerere concretă pentru ei, cei pe care mi-ai dat. Nu sunt toți credincioșii, sunt doar ucenicii. De ce? Pentru că Domnul Iisus a dat, i-am păzit pe aceia pe care mi-ai dat, aceasta se referă la ucenici, nu în general la cei credincioși care vor fi prezentați în a treia parte a acestui capitol. De ce cere pentru ei? Pentru că eu sunt glorificat în ei. Asta înseamnă că ei reprezintă gloria mea. Asta înseamnă că așa cum în mine oamenii pot să-L vadă pe Dumnezeu, pot să te vadă pe tine, așa ei sunt rânduiți să strălucească în glorie, ca văzându-i oamenii să mă vadă pe mine. Eu sunt glorificat în ei. Eu strălucesc în ei. Sigur că aceasta ne surprinde, pentru că știm de ucenici cât de slabi erau, cât de neputincioși, cât de gafe au făcut mereu, chiar și în această ultimă întâlnire, când sunt spuse aceste lucruri. Domnul Iisus privește în totul altfel, El vede partea pozitivă, mă reprezintă pe mine. Sigur, încă nu îl reprezintă pe Domnul Iisus, dar după ce va coborî Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vor fi cu adevărat reprezentanții Domnului Iisus și se va cunoaște, atunci se va cunoaște că au fost cu Domnul Iisus, așa cum vor recunoaște oamenii datorită lucrării Duhului Sfânt, care va lua din cestea Domnului Iisus și va transfera ucenicilor și credincioșilor în general. Este perspectiva Scripturii. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Este un citat din Evrei care reia textul pe care îl spune profetul Ieremia. Domnul Iisus nu este rușine să-i numească frați, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și este misiunea lui să împățișeze pe cei care alcătuiesc adunarea, această adunare glorioasă, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și glorioasă. Ca să o fac așa, ține de el. Ei îl reprezintă pe el, iar el lucrează prin Duhul Sfânt în ei și cere de la Dumnezeu, iată, ajutorul pentru ei. Cea din tâi cerere pentru ei, a treia în acest context, este: păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, ca ei să fie una ca noi. Rezumând, este păzirea în unitate, ca noi. Este unitatea, aș putea să spun, de familie, de familie divină, a celor care, născuți din Dumnezeu, au toți același tată pe Dumnezeu. Unitatea sfântă de familie, același tată, înseamnă că frații sunt un. Frații reprezintă o cetate așezată pe un munte. Ne aducem aminte cum au spus frații lui Iosif când s-au prezentat înaintea lui: noi suntem 12 fii ai acelui aștept. Sigur, într-un fel era real, în celălalt fel nu era real, dar avea forță dacă ar fi fost o experiență trăită autentic. De la momentul acesta și până când ei vor fi 12 frați în jurul aceluiași tată, este lucrarea lui Iosif și el o va face cu multă credincioșie. Atunci ei au spus, suntem 12, dar ei erau doar 10. Bine, mai era Iosif, dar pe el treceau cu vederea unul, nu știm ce este. Nu știm ce este ei, dacă nu știți ce este unul, ia să învățați voi ce ați făcut cu el și trec prin acele experiențe prin care vor trebui să regrete ce au făcut frații, pentru că sunt ca o cetate, sunt și atacați din pricina aceasta, sunt atât de atacați încât frații deseori ajung nu numai despărțiți între ei, dar chiar dezbinați între ei, este trist aceasta. Aceasta a fost foarte curând în istoria umanității, Cain și Abel, doi frați erau și au ajuns rușmași între ei, Iosif și frații lui, David și frații lui, ce frumos ar fi trebuit să fie frații uniți între ei, cum spune Psalmul 133, și ce tristă era situația lor. În această unitate cere Domnul Iisus să fie una ca noi. Despre unitatea în divinitate, Domnul Iisus spune, eu și Tatăl una suntem ca noi. Este o cerere foarte bogată, ca noi, nu să fie una, ci să fie una ca noi, o unitate desăvârșită, o unitate familială pe care trebuie să ne o însușim, să o respectăm și atât cât putem să o trăim în viață. În Scriptură mai sunt și alte unități. Uneori se face confuzie. Este unitatea spirituală a trupului lui Hristos, în care noi toți suntem mădulare ale aceluiași trup. Este unitatea credinței și a cunoștinței, despre care vorbește Epistola către Efeseni, care presupune să ai un singur învățător. Este unitatea ceremonială pe care noi o trăim la masa Domnului, când spunem că suntem una pentru că luăm toți din aceeași pâine. Suntem una când spunem luăm toți din aceeași pâine, din pâinea din care luăm. Este o unitate de casă. Nu e o unitate de familie. Unitatea de familie este cuprinde pe toți cei născuți din Dumnezeu. La masa Domnului noi exprimăm ceremonial unitate de... Este unitatea universală sau creația, Epistola către Efeseni, capitolul 4. Domnul Iisus spune, eu nu mai sunt în lume. Reamintesc, iată această poziție deasupra timpului. Eu vin la tine, nu la moarte merg, nu la cruce merg. Eu vin la tine, nimic despre cruce, nimic despre Ghețiman, nimic despre Golgota, eu vin la tine. Poate că aceasta era bucuria care îi stătea înainte, pentru care n-a pus preț pe suferință. Nu, nu are nicio valoare. Iată, nu amintește în această rugăciune. Nu are valoare. Ce are valoare că în ceasul acesta el va trece, va lăsa în urmă viața și va veni înaintea Tatălui Său. Când eram în lume, spune Domnul Iisus, când eram cu ei, am păzit eu, eram cu ei. Acum nu mai este, acum este cu Tatăl Său. Era cu ei, i-am păzit și adaugă că pe aceea pe care mi-ai dat, i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. ceea ce este pentru el un viitor care este prezent, iubind la tine, este pentru Iuda un trecut care nu are încă prezent. A pierit? Nu, n-a pierit. Iuda era încă în viață când Domnul Iisus de-abia le liberase de puțin timp de la masă, că n-a participat la instituirea cinei. Domnul Iisus i-a spus ce ai să faci pe repede, a plecat. Acum Iuda era pe la Caiafa, pe la Ana, pe la cine mai știe și tocmea ca să-l vândă pe... Dar nu pierise. Pentru Domnul Iisus era ca o istorie încheiată. N-a pierit decât fiul pierii, el pierise deja, era pierit chiar de mult, de atunci de când a intrat în cercul ucenicilor. Dar acum eu vin la tine și vorbesc acestea în lume, ca ei să aibă bucuria mea de plină în ei. Păzirea în unitate este necesară ca ei să trăiască această bucurie a mea și să o trăiască de plin. Domnul Iisus spusese, vă dau pacea mea, vă dau bucuria mea de plin. Acum Domnul Iisus cere, pentru că spusese despre această bucurie, cere ca ei să aibă bucuria mea de plin în ei. Nu e altă cerere. Și aș vrea să nu trecem la cerere. Pentru că Domnul Iisus spune, vorbesc, nu cer. Când cere, este efectiv și explicit cuvântul cererii. Aici este doar o adăugare, cum erau și celelalte, vorbește despre bucuria de plină, iar aceasta spune despre comuniunea, în umblarea, în lumină, 1 Ioan, capitolul 1, versetele 3 și 7, până la 7, știm despre aceasta. Vreau să putem observa deosebirea între unitatea familială ca poziție și este imuabilă, pentru că este un singur tată, cei născuți din el, fac parte din aceeași familie. Această unitate nu se cere. Această unitate este, pentru aceasta s-a rugat Domnul Iisus, nu noi. Comuniunea se cere, pentru că ea se întrerupe, ea se poate pierde, ea este dependentă de umblarea în lumină, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, spune David, care își pierduse această bucurie a comuniunii. Bucuria de plină este rânduită să fie trăită într-o lume plină de ură. Eu i-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, ura din partea lumii, o realitate. Și bucuria mea de plină în mijlocul unei lumi care urăște pe copiii lui Dumnezeu. Sunt două lucruri care merg împreună. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Ce cuvânt le-a dat Domnul Iisus care a stârnit ura din partea lumii? Cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus, îl găsim în capitolul 15, dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înainte decât pe voi, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dacă nu, pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, de aceea o urăște lumea. Nu orice cuvânt, ci cuvântul alegerii stârnește ura din partea lumii. Alegere și ură. Au mers totdeauna și merg totdeauna împreună. Iosif are o poziție deosebită între frații săi prin suveranitatea lui Dumnezeu. Și aceasta stârnește ura fraților săi față de el. David are o poziție deosebită în casa lui Isai și toți frații se manifestă cu toată ura împotriva lor. Dacă avem statutul de aleși ai lui Dumnezeu, trebuie în același timp să înțelegem că la pachet vine și ura din partea lumii. Lumea urăște pe cei aleși de Dumnezeu, pentru că aceștia nu mai fac parte din ea. Sunt străini ca și el, nu fac parte din ea, sunt un corp străin în această lume și lumea îi urăște pentru că nu suportă ce nu face parte din ea. A doua rugăciune pentru ucenici și a patra cerere în acest context este în versetul 15, nu cer să iei din lume, ci să-i păzești de rău. Foarte explicit. Întâi nu cer să iei din lume. Sigur că să ia din lume, aceasta este varianta ușoară. Dacă i-ar fi luat imediat pe cei care s-au născut din Dumnezeu, ar fi putut. Era o variantă ușoară. Dar Dumnezeu nu alege niciodată varianta ușoară. Fiul Său știe și spune, nu ce varianta ușoară, ce varianta grea. Să-i păzești de celul rău și aceasta este cererea potrivită pentru măreția atributelor lui Dumnezeu. Și noi, dacă avem vreodată vreun gând, să nu ne ducem la Dumnezeu cu varianta mea, care e varianta ușoară. Totdeauna varianta ușoară nu are trecere la Dumnezeu. La Dumnezeu trebuie să te duci cu varianta pe care o vrea El, iar El alege varianta cea mai dificilă, iar dacă nu e dificilă, o face dificilă. Pe Carmel, Ilie spune, turnați apă. El aștepta foc, turnați apă. În Babilon, când era cuptorul încins, nu era de ajuns și l-a ucis de 7 ori. Mai mult, cuptorul care i-a omorât pe cei care i-au aruncat în cuptor, pe Anania și Adrac și Mesac, și nu le-a făcut lor. Dumnezeu crește greutatea sau dificultatea lucrărilor pe care. Acesta este El, iar Domnul Iisus este în armonie cu El. Ce? Deci să-i păzești de rău. Răul are două aspecte. Este răul personificat în Satan, înceretorul, mincinosul, ucigașul, șarpele, leul, vinecând înspăimântând, când foarte binevoitor și oferă totul și rodul pomului interzis și toate împărăți. Nu are nimic, dar e înșelător. Dar răul are și aspectul de fapte, sunt faptele lui, de acestea cere Domnul Iisus să fie păziți, pentru că ei nu sunt din lume, sunt străini. De ce sunt în lume? Ca să sufere? Nu. Sunt în lume pentru că trebuie să dea mărturie, pentru ca și alții să creadă prin cuvântul lor. Acesta este rațiunea rămânerii celor credincioși după nașterea din Dumnezeu în această lume, păziți de Dumnezeu ca să mărturisească despre Dumnezeu, pentru ca și alții să poată crede în Dumnezeu. Cea de-a treia cerere pentru ucenici și a cincea cerere în acest context este sfințește-i în adevărul tău. Sfințenia adevărului este, într-un fel, cu cuvintele noastre, tot ca să fie și mai evidentă deosebirea și despărțirea între ei și această lume. Ei nu sunt din lume, dar să se șteargă orice apropiere între ei și lume. Sunt multe lucruri care ne păstrează în vecinătatea lumii, ca și cum am mai aparține încă lumii. Ce cere Domnul Iisus este sfințirea, adică această deosebire să devină, prin puterea adevărului, să devină mai accentuată. Sunt multe amestecuri și mă refer mai cu deosebire la amestecurile pe terenul unei lumi religioase sau aproape de religioase. În această privință aș vrea să amintesc aspecte importante pe care le spune Cuvântul lui Dumnezeu nu numai să le amintesc, nu să stărui asupra lor. Ce legătură este între dreptate și fără de lege? Sau ce comuniune are lumina cu întunericul? Și ce înțelegere are Hristos cu Belial? Ce parte are un credincios cu un necredincios? Și ce înțelegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? Sunt aspecte care trebuie să ne facă atent și pe care Domnul Iisus le cerea de la Tatăl Său în această cerere, sfințenia adevărului. Sunt sfințenii false. Noi ne considerăm sfați, ne modelăm pe acolo, pe acolo, puțin fart pe unele locuri și unii o zbârcitură mai pune, mai așa. Sfințenia adevărului, spune, adică cea lucrată de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul și cuvântul ne lucrează potrivit cu chipul plăcut înaintea lui Dumnezeu, Domnul Iisus, care este El adevărul și o face prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este Duhul adevărului. Sunt uneori sfințenii personale, sfințirea care are trecere și primire înaintea lui Dumnezeu este exclusiv Domnul Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. El a fost făcut. Sfințire. Nu cum mă consider eu sfânt, ci cum mă vede Dumnezeu, iar Dumnezeu se uită la un singur criteriu, Hristos. Este? E sfânt. Nu e Hristos? E de văzut. Dar adevărata sfințenie este doar Domnul Iisus. Spune apoi Domnul Iisus, cum ai trimis pe mine în lume, și eu i-am trimis pe ei în lume. Așa i-a venit și el dintr-o altă lume, din cer, de la Tatăl, din sânul Tatălui. Așa sunt trimis și ei. El a purtat statutul unui străin, străin în Ierusalim pentru că era din Galileea, străin în Samaria pentru că era din Iudeea, străin în Galileea pentru că de fapt se născuse în Iudeea, în Betleem, până într-atât de străin încât ucenicii de la Emaus îi spun, pentru că el părea străin de ce se petrecuse în Ierusalim, tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, singurul străin. Așa a purtat statutul și așa i-a trimis și pe ai sări. El s-a înfățișat Tatălui, iată-mă, trimite-mă, iar el i-a trimis ca niște miei în mijlocul lupilor, fără haine de schimb, fără lungă, fără toia. Și adaugă Domnul Iisus un lucru, sigur, care mi-a surprins totdeauna când am citit, și pentru ei, eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Eu mă sfințesc. Nu era sfânt? Era sfânt și continua să se sfințească. Nu este sfințenia ca aspect al lucrurilor negative care sunt îndepărtate din viață, ci este sfințenia ca aspecte pozitive în viață. Pentru că Dumnezeu, dacă este sfânt, nu s-a pus niciodată problema că este sfânt, că n-are păcat, că n-are cusuri, că n-are defecte, că n-are nelegiuire, cum considerăm noi, că atunci când nu mai avem păcate, când suntem iertați, când suntem îndreptățiți, suntem sfinți. Nu! Sfințenia este un plus, nu un minus. Și este un plus din Dumnezeu, pentru că El este sfânt, sfânt, sfânt. Ce avem din Dumnezeu este sfințenie. Se spune despre acest om din care a fost izgonit un demon, care fusese în posesia unui demon, că demonul umblă prin locuri diferite și nu găsește un loc unde să se așeze, vrea să găsească din nou o locuință. Și atunci spune, mă voi întoarce de unde am plecat. Și când vine, găsește casa curată și împodobită. Nu curățenia este sfințenie, ci împodobirea este sfințenie și Domnul Iisus căuta să trăiască cu acele lucruri care îl împodobeau de la Dumnezeu. Am să spun un aspect recent pe care îl făcuse atunci când, de pildă, în capitolul 13 se spune, știind că i-a venit ceasul ca să plece din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capul. Și în timpul cine, după ce diavolul pusese deja în inima lui Iuda gândul să-l vândă, Iisus, știind că Tatăl îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la știin și a pus deoparte hainele și lungul ștergat s-a încins, apoi a turnat apă în vitea și a început să spere picioarele ucenicilor săi. Avea în fața lui două dominante, cerul spre care mergea și Tatăl care l-aștepta acolo și Iuda, purtând gândul lui Satan că îl va vinde. Ar fi putut să privească spre Iuda, să-i mustre, să le spună, unul dintre voi mă va vinde, cel ce stă cu mine la masă și căria eu îi dau bucata, el. Nu. A ales să se deplaseze spre cer, să apropia de Dumnezeu. Aceasta este sfințenia Domnului Iisus, mai aproape de Tatăl, mult mai aproape de Tatăl, lasă pe Iuda acolo, mai aproape de Dumnezeu, iar sfințenia lui are un lucru cu totul necomun, are un lucru care nu e din lumea noastră. El, împăratul, el suveranul, el creatorul la toate, s-a dezbrăcat de hainele lui, s-a încins cu un ștergar, a luat un lighean cu apă, s-a apropiat de ucenici. Cine a mai auzit, cine a mai văzut asemenea strălucire? Nu este sfințenia calipsa păcatului, nu, ci este sfințenia unei fapte a cărei origine este doar în cer. Cum tot un aspect de sfințenie este de pildă de dealul din Betsaida, când după ce a făcut acea minune a mulțirii pâinilor, a spus, strângeți firimituri, strângeți, sună ca din cer. Un om atât de bogat și atât de atent să nu se facă risipă și să nu lase în urmă mizerie sau murdărie sau firimituri care ar fi putut, când treceau pe acolo, cine a fost aici? Aici a fost Iisus cu ale lui. E bine, nu a lăsat nimic în urmă ca să poată să umbrească fie chiar cât de cât sfânt. Sfânt înseamnă aproape de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, cu gândurile lui Dumnezeu, care întotdeauna aduc frumusețea faptelor din Dumnezeu. Urmează în a treia parte din acest capitol, două rugăciuni pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Sigur, va fi o realitate în prima zi a 50.000, 3.000 de oameni, apoi puțin timp s-au adăugat 5.000, apoi numărul lor a crescut. Domnul Iisus, când s-a despărțit de ei pe muntele Măslinilor, le-a spus că vor fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iar Apostolul Pavel, în Epistola către Coloseni, chiar confirmă că Evanghelia a ajuns până la marginile pământului. Deja în aproximativ 3 de ani, Evanghelia ajunsese până la marginile pământului cunoscut atunci. Cea din tâi cerere și a șasea în acest context este ca toți să fie unul. Nu cer numai pentru aceștia, ci și pentru cei care... Pentru ca toți să fie unul. Este extensia unității de familie care a fost prezentată întâi pentru ucenici. Adaugă Domnul Iisus, cum tu Tată, ești în mine și eu în tine. Tatăl este premiza acestei unități. Fiul este consecința. Tu în mine și eu în tine. Totdeauna de la Dumnezeu Tatăl pornesc lucrurile. Este o verigă cerească a acestei unități, unitatea în divinitate, eu în tine și tu în mine, și este o verigă pământească a acestei unități, și anume tu în mine și eu, nu în tine, eu în ei. Se extinde în felul acesta unitatea familiei divine și aceasta cerea Domnul Iisus atunci. Avem toți același tată. Noi aici suntem din diferite case, fel de fel, cu practici, cu învățături. Este un lucru care ne unește. Același tată. Aceasta nu putem niciodată nega. Aceasta nu poate fi pusă niciodată la îndoială. Aceasta nu trebuie cerută. Dacă suntem născuți, avem același Tatăl. Celelalte sunt lucruri periferice ale experienței de credință. Deci, s-a pornit un lucru ca și cum, pentru că Domnul Iisus este Cel care intermediază. Tu în mine și eu în ei. El este Cel care deschide cercul unității divine ca să poată cuprinde pe toți cei născuți din Dumnezeu. A apărut cumva gândul acesta că avem un tată și avem un frate. Nu. Nu. Lui nu este rușine să ne numească frații. Dar pentru noi nu se cuvine să spunem, cum a fost o cântare, avem acolo un frate. Nu. Și am să ilustrez. Când frații lui Iosif s-au prezentat în Egipt, cum știm, s-au adresat lui Iosif, Domnul meu. Nu l-au cunoscut pe fratele lor, dar s-a păstrat această poziție de demnitate pe care l-au recunoscut-o. Sigur, o să spunem, nu știau că este fratele lor. De acord, și am să spun despre Aaron, fratele mai mare al lui Moise, nu? Care atunci când Moise a coborât de pe munte și el făcuse deja vițelul de aur la care se închina, s-a adresat lui Moise, Domnul meu, fratele mai mare al Aaron, îi spune lui Moise, Domnul meu, nu ne este frate, nu că nu ne este, dar nu se potrivește pentru că el este Domnul fraților săi. El este încoronat între frații săi, cum este expresia din binecuvântarea pe care Iacob o rostește pentru fiii săi. Avem un tată și avem un domn în Domnul Iisus Hristos. Aceasta este unitatea de familie, pornește din tată și este realizată de Domnul Iisus ca domn al fraților săi. Domnul Iisus cerea lucrul acesta ca ei să fie desăvârșit una. Aceasta era cererea Domnului Iisus. Spuneam despre unitatea de familie, unitatea fraților, care de multe ori ar fi trebuit să fie o cetate pe un munte, dar fiind dezbinată, își pierde această chemare, această menire pe care o are. Pavel spune trist. Vorbesc, dar, despre aceasta, că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa. Și mai adaugă apoi, dacă cumva Pavel sau Apollo a fost răstignit pentru cei credincioși, Domnul Iisus este Cel ca persoană, este Cel care unește într-un mod deosebit, nu adunarea, nu sistemul, nu învățătura, nu practicile, nimic din toate acestea, ci doar Domnul Iisus. Rostul cererii acestei unități de familie este ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis. Aceasta este puterea de mărturie a celor credincioși. Iar în capitolul 13 spunea Domnul Iisus despre lucrul acesta: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenici, dacă aveți dragoste unii față de alții. Adaugă Domnul Iisus: Eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o Tu pentru ca ei să fie una cum noi suntem una, Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie desăvârșiți una. Le-am dat gloria. Atâta a fost partea Lui. Acum era partea Lui. Eu le-am dat. Am făcut ce ținea. Ce glorie a dat Domnul Iisus? Le-a dat gloria de la început. Prin El au venit harul și adevărul. Iar ucenicii spun: noi am venit din plinătatea Lui, har după har. A adus din cer gloria aceasta, harul și adevărul, iar ucenicii au primit din această plinătate. Mai târziu Pavel va spune: voi aveți totul în El, sau voi sunteți împliniți în El. Mai târziu le va face cunoscut pe Tatăl. Era doar cunoștința Lui, nimeni nu-L cunoștea, dar îi va face cunoscut pe Tatăl, ca apoi să devină și Tatăl lor. Le-a schimbat poziția. Ca ucenicii ai Lui, le spune Domnul Iisus lucrurile acestea: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut cunoscut. Robi, acum sunt schimbați ca prieteni mai aproape, sigur, de El. Și aceasta va trece. Pentru că nu îi va mai numi prieteni, îi va numi frați. În dimineața Învierii va spune Mariei din Magdala: spune fraților Învierii. Din momentul acela ei devin frații Lui, poziții schimbate, ca o măsură a gloriei pe care Domnul Iisus a transmis-o. Gloria Lui, bucuria Lui de plină, pacea Lui, nu o pace cum o dă lumea, casa Tatălui. Este din gloria Lui, îi aparținea doar Lui. Duhul de la Tatăl, Domnul Iisus a avut Duhul, nu cu măsură, și așa va fi și pentru cei le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să trăiască această putere a relațiilor frățești, care este puterea mărturiei și care este dragostea între frați. Adesea cuvântul vorbește despre aceasta. Când au venit frații lui Iosif și cu tatăl lor, se spune că s-a răspândit în toată casa lui Faraon lucrul acesta, că au venit frații lui Iosif. Și aceasta a fost bine pentru Faraon și pentru slujitorii lui. Frații lui Iosif. Este frumos când frații trăiesc în unire și este puterea mărturiei lor în această lume. Să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și să cunoască de asemenea că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Acesta este un lucru destul de dificil. Să cunoască că m-ai iubit. Cunoaște lumea lucrul acesta? Mi-ar fi greu să spun cum. Mi-e imposibil să spun nu. Așa e, Dumnezeu spune, va cunoaște că Eu îi iubesc, că Eu i-am iubit cum te-am iubit pe tine. Așa cerea Domnul Iisus pentru ucenicii, pentru credincioși, când cerea unitatea lor desăvârșită. Aș spune numai că De pildă, la moartea lui Lazar, când oamenii din lume, l-au văzut pe Domnul Iisus plângând, au spus lucrul acesta, iată cât îl iubea de mult. Au citit mesajul lacrimilor Domnului Iisus. Eu sunt convins că Dumnezeu către care a fost rostit această cerere și pe care cu siguranță am primit-o, poate să conducă împrejurările din viața celor credincioși ca oamenii să recunoască că sunt iubiți de Dumnezeu. Sunt iubiți așa cum a fost Domnul Iisus și despre Domnul Iisus centurionul roman a spus, acesta cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. În Apocalipsa se spune în scrisoarea către adunarea din Filadelfia lucrul acesta, iată, îi voi face să vină la și să se închine înaintea picioarelor tale și vor cunoaște că te-am iubit. Vor cunoaște că te-am iubit. Iubirea este greu de cunoscut, poate mai mult când e în terenul spiritual, dar iată cum Domnul Iisus se angajează să ceară și să facă posibil lucrul acesta. Ultima cerere, a doua pentru credincioșii care vor crede, este, Tatăl, doresc ca să fie și ei cu mine, ca să privească gloria pe care mi-ai dat-o Tu. Când suntem pe pământ, este promisiunea, acolo unde sunt doi sau trei, adunați pentru numele meu, și eu sunt acolo. Dorința Domnului Iisus să fie acolo unde sunt doi sau trei. Altă dorință, acolo unde sunt eu, să fie și ei. De ce să fie și ei? Ca să vadă gloria pe care mi-ai dat-o Tu. Nu gloria de dinainte, de întemeierea lumii despre care vorbește, ci gloria pe care a primit-o atunci când s-a întors glorios acasă, când a primit acest titlu de împărat al gloriei pe care nu l-a purtat niciodată. Noi privim cu fața descoperită, spune Apostolul Pavel, gloria Domnului. Nu vedem că toate lucrurile îi sunt supuse, spune autorul Epistolei către Evrei, dar îl vedem pe Iisus încununat cu onoare și cu glorie din pricina morții pe care a suferit-o. Este speranța gloriei să ajungem și noi a cerut Domnul Iisus ca să vadă gloria mea. Când frații Iosif au plecat din Egipt ca să-l aducă și pe tatăl lor, Iosif i-a spus lucrul acesta, spuneți tatălui meu gloria pe care o am. S-au dus frații la tatăl lor, i-au spus Iosif trăiește, Iosif este domn, este guvernator. Nu i-au crezut. Nu i-au crezut. L-au mințit odată, acum îi se părea pe tot. Și nu i-au spus despre glorie. Trăiește. Dar glorie, așa le spusese eu, spuneți gloria pe care ați văzut. Nu au spus despre. De ce? Se jenau să spună despre glorie. Era din nou invidioși pe gloria. Nu știu. Dar oricum au omis să spună lucru care l-ar fi putut convinge pe Iacob că Iosif trăiește. Gloria este expresia faptul că Domnul Iisus trăiește. Eu trăiesc și voi veți trăi. Iar faptul că El trăiește este gloria pe care o are sus în cer la Dumnezeu.